1963, να δούμε και εκεί πάλι, και ευχαριστούμε τον Κύριο, τα μεγαλεία Του, αλληλούια. Και θα διαπιστώσουμε διαβάζοντας αυτό το Σαμουήλ, ότι ο Θεός στους Ισραηλίτας τους είχε ήδη προετοιμάσει για το τι πρόκειται να κάνει. Δεν ήρθε ξαφνικά ο Χριστός και παρουσιάστηκε από το τίποτα. Υπήρχαν προφητείες πάρα πολλές για τον Χριστό πως θα έρθει και ότι θα καθαρέσει την ιεροσύνη. Η καθαίρεση της ιεροσύνης κατ' ουσίαν δεν έγινε με τον Χριστό, αλλά έγινε γιατί ξέφυγε από αυτό που είχε πει ο Θεός. Λέει, ο Ααρών θα είναι ο αντιπρόσωπος σε ό,τι έχει σχέση με μένα. Και η φυλή του Λεβί είναι αυτή που θα υπηρετεί τον Ααρών και ό,τι χρειάζεται για τη σκηνή. Το αποτέλεσμα είναι ότι επί Σαμουήλ καθαίρεσε τον Ααρών. Γιατί ο Ηλί έφυγε από τη μέση, που ήταν ιερέας με τα παιδιά του, σε μια μέρα μέσα. Και ανέλαβε ο Σαμουήλ, ο οποίος ναι μεν ήταν από τη φυλή του Λεβί, αλλά δεν είχε καμία σχέση με τον Ααρών. Διαβάζουμε λοιπόν από την αρχή. «Είτε ο άνθρωπος της εγγραφαθαΐμ Σοφίμ, εκ του όρους Εφραΐμ, και το όνομα αυτού Ελκανά, υιός του Ιεροάμ, υιού του Ελίου, υιού του Θοού, υιού του Σουφ, Εφραθέως». Όλοι διαβάζουμε πάνω και λέμε είναι Εφραθέως, είναι κάποια φυλή. Αν πάμε όμως χρονικών σίγμα κεφάλαιο 31 με 34, βλέπουμε ότι ο Σολομών βάζει τον Ελκανά και είναι μέσα στο μέρος το ιερατικό που λατρεύει το Θεό. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ναι μεν είναι Εφραθέως από κάποια συγγένεια στη μέση, αλλά η ουσία είναι πως είναι Λεβίτης. Και αυτός λέει, ο Ελκανά είχε δύο γυναίκες. Αυτό υπήρχε πολυγαμία την εποχή εκείνη. Σελίδα λοιπόν 263, Σαμουήλ Α, το πρώτο κεφάλαιο, από την αρχή. Είχε δύο γυναίκες. Η μία λεγότανε Άννα και όνομα της δευτέρας ήταν Φενίνα. Η Φενίνα είχε τέκνα, η δε Άννα δεν είχε τέκνα. Ανέβαινε δε ο άνθρωπος ούτως εκ της πόλεως αυτού κατέτος για να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία προς τον Κύριο το δυνάμεων εν Σιλό. Σιλό ήταν μια πόλης, την οποία ο Ιησούς του Ναβίε διάλεξε και έβαλε την Κιβωτό. Μετά μέχρι την περίοδο του Δαβίδ έμεινε εν Σιλό η Κιβωτός. Μετά στα 1000 έτη ο Δαβίδ επήρε την Κιβωτό από εκεί πέρα και την πήγε στην Ιερουσαλήμ. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα η Σιλό έχασε την έγκλη της και εχάθηκε. Σαν πόλης έσβησε. Και ήσαν δύο, λέει, εκεί δύο ιοί του Ηλί, ο Οφνί και ο Φινέας, και ήταν ιερείς του Κυρίου. Αλλά ό,τι εσχρόν εστί και λέγει. Σαν νέοι που ήτανε, με όποια κοπέλα πήγαινε εκεί πέρα, κάνανε σχέσεις. Και ο Θεός προφήτευσε με ποιον, ότι θα πεθάνουν και οι τρεις μαζί. Και ο Ηλί και η γη του. Παίρνει οι Φιλιστέοι την Κιβωτό γιατί πήγανε στο στρατόπεδο για να πολεμήσουν τους Φιλιστέους, γιατί θα τους λύτρωνε το είδωλο, η σκηνή. Θα τους λύτρωνε η Κιβωτός. Πιστεύαν ότι είχε ιδιότητες η Κιβωτός. Δεν έχει ιδιότητες το ξύλο. Τα λάθη που γίνονται σήμερα γίνονταν και τότε. Και τι κάνανε. Χάνανε τη μάχη, σκοτώσανε τους δύο ιερείς, τους γιους του Ηλί, γιατί ο Ηλί ήταν πολύ γέρος και δεν μπορούσε να πάει στη μάχη, και πήραν την Κιβωτό οι Φιλιστέοι. Την πήγανε βόλτα. Την πήγανε στον θεό του, στο Δαγόν, και το βάλανε στο ίδιο κτίριο που ήταν αυτός. Και τότε άρχισε μία πληγή με τις αιμοραΐδες. Από εκεί βγήκε αυτό. Η πληγή αυτή των αιμοραΐδων. Επειδή πήρανε κάτι που ανήκε στο Θεό και το πήγανε μαζί με τα ξώανα. Και υπέφεραν. Περισσότεροι πέθαν από αιμοραΐδες παρά από τον πόλεμο που είχαν μεταξύ τους. Και αναγκάστηκαν να διώξουν την Κιβωτό μετά. Και τη βάλαν σε κάτι βόδια και αφήσαν τα βόδια μόνο τους και λέει αν πάει προς το Ισραήλ, ο Θεός μας το έκανε αυτό. Εάν δεν πάει προς το Ισραήλ και πάνε τα βόδια προς άλλη κατεύθυνση, δεν μας το κάνει ο Θεός, τυχαίως έγινε. Αλλά τα βόδια πήραν την ανηφόρα και πήγανε στο Ισραήλ. Οπότε καταλάβανε ότι ο Θεός το έκανε αυτά. Είναι ζωντανός ο Θεός του Ισραήλ. Και βλέπουμε τώρα εδώ μία οικογένεια, από την οποία οικογένεια θα πάρουμε μαθήματα σήμερα. Θα δούμε κάποια χαρακτηριστικά. Έφτασε δε η μέρα καθήνε θυσίασε ο Ελκανά και έδωκε μερίδα εις τη Φενίνα τη γυναίκα αυτού και σπάντα τους ιούς αυτής και τα στιγατέρας αυτής. Ήταν πολύτεκνος. Η δε την Άννα έδωσε διπλασία μερίδα διότι η γάπα την Άννα, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα αυτής και η αντίζηλος αυτής παρόξενε αυτής φόδρα ώστε να κάνει αυτή να αδειμονεί ότι ο Κύριος είχε κλείσει τη μήτρα αυτής. Και ούτως έκανε κατέτος, ο Σάκης ανέβαινε εν το οίκο του Κυρίου, ούτω παρόξενε αυτή και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Μια οικογένεια. Λεβίτες. Δεν ήταν οργανωμένο τότε, γιατί δεν υπήρχε. Ο ιερέας, ο οποίος ήταν ο Ηλί, ήταν πολύ μεγάλο σε ηλικία, τα παιδιά το δεν βάζανε καλά και είχε εκφυλιστεί το θέμα Θεός την εποχή εκείνη. Είχε σε τόσο μεγάλο βαθμό που δεν φοβότανε κανένας το Θεό. Αυτό συνέβαινε τότε. Το αποτέλεσμα είναι τώρα ότι εδώ βλέπουμε ότι ο Ελκανά ζει στο όρος, από ό,τι λέει εδώ πέρα, στο όρος Εφραήμ. Είναι οι περισσότεροι Ισραηλίτες στην εποχή εκείνη, όπως ξέρουμε, ήταν επιμένες. Κάτι παρόμοιο ήταν και αυτός εδώ. Και επειδή αυτός οπωσδήποτε σαν επιμένας, και όλα τα παιδιά και όλα αυτά βόσκαν τα πρόβατα και φεύγαν από το σπίτι το πρωί με βράδυ. Βράδυ γυρίζανε. Καταλαβαίνουμε αμέσως ότι οι γυναίκες μένανε μόνες τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια βεντέτα από την πλευρά της Φενίνας εναντίον της Άννας. Δεν χωνεύει την Άννα. Ναι, αλλά ο Θεός είχε ευλογήσει τη Φενίνα. Ήτανε πολύτεκνη. Η Άννα ήταν αυτή που δεν είχε κάνει παιδιά. Οπότε ήταν μόνη της στις σκηνές που μέναν τότε. Ενώ η Φενίνα είχε την οικογένειά της και πέρναγε πολύ καλά και όπως καταλαβαίνετε επηρεαζόταν επειδή ο άντρας αγαπούσε την Άννα περισσότερο με αποτέλεσμα να της κάνει τη ζωή μαρτύριο της Φενίνας. Εδώ ήταν το πρόβλημα τώρα. Και δεν φταίει η Φενίνα. Φταίει ο άντρας. Είχε πάθος με την Άννα. Το έδειχνε φανερά με αποτέλεσμα η άλλη της έκανε τη ζωή μαρτύριο. Γιατί ζήλευε. Οπότε δεν υπήρχε οικογένεια κατ' ουσίαν. Ήτανε στην ένταση πάντοτε. Δηλαδή μπορεί ο άντρας αυτή τη στιγμή να μην σταθεί όπως πρέπει και να δημιουργήσει πρόβλημα ή στα παιδιά, να δείξει ότι αγαπάει περισσότερο κάποιο από τα δύο να το έχει αδυναμία. Οπότε τι κάνει, βάζει στο σπίτι του μέσα τον εχθρό. Αυτό έκανε για αυτός ο άνθρωπος. Δεν μας λέει τι ήταν, τι δεν ήτανε. Τέλειος μπορεί να ήτανε. Από τη στιγμή που είχε ένα πάθος και το εκδήλωνε, δημιουργούσε πρόβλημα στην οικογένειά του. Και βλέπουμε τώρα εδώ δύο γυναίκες που αφού ο άντρας τους είναι από ιερατικό γένος, θα έπρεπε να τα έχουν καλά με το Θεό. Δεν υπάρχει αυτό. Όταν πρέπει να πάνε μία φορά το χρόνο για να θυσιάσουν στην Ιερουσαλήμ ή στο Σιλό που πήγαιναν τότε και να κάνουν αυτά τα καθήκοντα τα οποία έπρεπε να κάνουν τα ιερατικά, η μία προσπαθούσε να καταστρέψει την άλλη. Να το σβήσουμε λιγάκι. Μία, η Φενίνα ήθελε να καταστρέψει την Άννα. Γι' αυτό εκεί που θα πηγαίνανε για να περάσουν όμορφα και να ζήσουν την παρουσία του Θεού, η άλλη της δημιουργούσε προβλήματα. Η αντίζηλο αυτής λέει παρόξενε αυτήν σφόδρα, τη γυνηγούσε και της έκανε τη ζωή μαρτύριο, ώστε να κάνει αυτήν να αδειμονεί τόσο πολύ, δηλαδή να θέλει παιδί ή οτιδήποτε, ώστε να μην περνάει καλά και να είναι μέσα στην ταλαιπωρία. Και αυτό της το έκανε λέει γιατί ο Κύριος δεν της έδινε παιδί. Και κάθε χρόνο λέει το ίδιο πράγμα, πνευματική οικογένεια. Η μία γυναίκα έκανε τη ζωή μαρτύριο της άλλης, με αποτέλεσμα να πηγαίνουν τσάμπα να κάνουν αυτό που χρειαζόταν να κάνουν σύμφωνα με τον νόμο. Δεν είχε καμία σχέση με αυτή την πραγματικότητα. Απλώς ζητούσε την ευκαιρία κάθε φορά που θα υπήρχε μια γιορτή να της κάνει τη ζωή μαρτύριο. Και γινόταν μαρτύριο γιατί είχε πολλά παιδιά. Ναι, μεν έλεγε ότι έκανε η ίδια, αλλά έβαζε και τα παιδιά και κάναν από ό,τι φαίνεται η ιστορία. Και γι' αυτό παροξενόταν τόσο πολύ η Άννα, η οποία ούτε έτρωγε, ούτε έκλαιγε, ούτε συμμετείχε. Και έκλαιγε και δεν συμμετείχε σε αυτό που γινόταν εκεί με τη θυσία. Γιατί για θυσία πηγαίνανε για να ευλογηθούν. Η ευλογία τους αυτή ήταν οι γιορτές που κάνανε για την εποχή εκείνη. Αλλά δυστυχώς είχε μπει ο εχθρός μέσα στο σπίτι και τα είχε σοπεδώσει όλα. Εκείνη έκλαιγε, λέει, και δεν έτρωγε. Έβλεπε αυτή την κατάσταση ο Ελκανά, μάλλον τη Φαινίνα, αλλά η Φαινίνα δεν τον άκουγε. Γιατί δεν τον άκουγε? Γιατί ήξερε αυτή τη στιγμή το πάθος του. Με αποτέλεσμα διάλεγε την Άννα. Και έτσι διαιωνιζόταν αυτό. Και της έλεγε, λέει ο Ελκανά, ότι εγώ δεν είμαι ο άντρας σου. Γυναίκα μου δεν είσαι. Εγώ σε έχω για 10 παιδιά. 10 παιδιά να μου έκανες, να σε αγαπούσα περισσότερο. Λοιπόν, σε αγαπάω πολύ περισσότερο. Και καταλάβαινε, έβαζε φωτιά περισσότερη εκεί. Δεν διορθώνονταν κάτι. Δεν υπήρχε σοφία μέσα στο μυαλό των ανθρώπων της εποχής εκείνης. Γιατί αν δεν υπάρχει σήμερα που έχουμε το Πνεύμα το Άγιο που μας γεμίζει, θα υπήρχε τότε που δεν υπήρχε το Πνεύμα το Άγιο, είχε φύγει από τη γη με τον κατακλυσμό. Οπότε καταλαβαίνετε, δεν γνωρίζαν οι άνθρωποι και ζούσαν με τα πάθη και τις αδυναμίες τους. Και δεν το βλέπανε σαν εμπόδιο αυτό. Φυσιολογικό. Πράγματι, η σάρκα είναι φυσιολογική. Αλλά ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σαρκικός. Αυτοί δεν δίνουν σημασία σε αυτά όλα που λέμε. Καλά να περνάω εγώ και άστα τα υπόλοιπα. Το αποτέλεσμα είναι ότι ο άνθρωπος με τη σάρκα περνάει καλά. Εντάξει, συμφωνούμε. Αλλά τι του δίνει σάρκα, αφού γυρνάει σάρκα. Ό,τι κάνω σήμερα δεν μπορώ να το κάνω αύριο. Ούτε να φάω καλά-καλά δεν θα μπορώ. Κάποτε καθίζαμε, τρώγαμε 3-4 πιάτα, ας πούμε, και βλέπεις και είμαστε μια χαρά. Τώρα έτσι και φάμε μισό πιάτο περισσότερο, 3 μέρες θέλω να συνελέφθουμε από το στομάχι. Δηλαδή βλέπουμε, μας αφήνει η ίδια η ζωή. Είναι η σαρκική ζωή που μας αφήνει. Πάμε προς τη δύση μας. Μπορεί να είμαστε κάποτε ωραίοι ή οτιδήποτε, αλλά όμως είναι σαν το λουλούδι, όπως λέει ο Σολομών. Το οποίο μία μέρα το βλέπεις όμορφο, το βλέπεις με άρωμα τρομερό και την άλλη στιγμή το βλέπεις και μαραίνεται. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Θα μου πεις, είναι 100 χρόνια, δεν είναι μία μέρα, πώς είναι το λουλούδι. Λάθος. Εν συγκρίση με την αιωνιότητα, είναι ένα δευτερόλεπτο επάνω στη γη. Κι όμως εμείς δίνουμε αξία στο δευτερόλεπτο και χάνουμε την αιωνιότητα. Διαλέγουμε τα σαλευόμενα και χάνουμε τα μη σαλευόμενα. Εκεί είναι το πρόβλημά μας τώρα. Και κάποια φορά, λέει, που πήγανε πάλι για να λατρεύσουν το Θεό, εσηκώθη η Άννα αφού έφαγε, λέει, την έπεισε ο Ελκανά, εν σειλώ στην πόλη που είχαν πάει για να λατρεύσουν το Θεό, και αφού έπιον, φάγανε δηλαδή κανονικά και τελειώσανε, έφυγε η Άννα και πήγε για προσευχή. Και μας μιλάει τώρα για τον Ηλί. Ο Ηλί δεν ξέρει τι γίνεται στην οικογένεια. Θα μου πεις τώρα στην ηλικία που είχε πώς να ασχοληθεί. Κανονικά θα έπρεπε οποιοδήποτε πήγαινε εν σειλώ την πόλη και πήγαινε για λατρεία να έχει πρώτα επαφή μαζί του. Αυτό κάνανε οι ιερείς και οι αρχιερείς. Είχαν επαφή με το λαό για να ξέρουν τι θα ζητήσουν από το Θεό. Έπρεπε να επισκεφτεί λοιπόν τον Ηλί, να μιλήσουν μαζί και μετά να αρχίσει να γονατίσει. Αλλά ο γέρος τώρα, ο άνθρωπος αυτός, πώς να ασχοληθεί με όλους? Και είναι ότι χειρότερο μπορεί να γίνει. Γιατί δεν έχει ούτε γνώση το τι έχει ανάγκη το πείμνιο. Απλώς βλέπει. Και ξέρετε, αυτός που βλέπει θα κάνει λάθος οπωσδήποτε. Γι' αυτό και ο Θεός λέει μην κρίνετε. Εδώ αυτός έκανε τεράστιο λάθος. Μία κοπέλα που ήταν πνευματικιά την έβγαλε άχρηστη. Την έβγαλε ό,τι, ό,τι λέει εσχρόνα εστίν και λέγει. Έτσι κατάλαβε την Άννα. Και μάλιστα την επέπληξε κιόλας. Της είπε μεθυσμένη, έριξε τα προσευχή της, δεν τρέψε λιγάκι. Και του λέει έχω πόνο στην καρδιά μου. Δεν έχω μεθύσει, του λέει. Και απήντησε ο Θεός μέσω του Ηλί που ήταν τα χάλια του. Και της λέει αφού έχεις πόνο θα απαντήσει ο Θεός. Και έτσι έγινε. Αλλά όμως αυτό είναι προφητευμένο. Ότι μία οικογένεια που από το πουθενά θα έρθει εκεί, το παιδί της αυτό θα γίνει ο μεγαλύτερος από τους μεγαλύτερους προφήτες του λαού Ισραήλ. Και θα είναι αυτός ο οποίος θα στήσει τη μοναρχία. Θα καταργήσει το θεοκρατικό καθεστώς που υπήρχε. Πρώτο ο αρχιερέας ήταν πρωθυπουργός, ήταν βασιλιάς, ήταν τα πάντα. Αυτό το καθαίρεσε όμως. Και δεν το καθαίρεσε ο Σαμουήλ. Το καθαίρεσε η συμπεριφορά του λαού Ισραήλ. Εδώ τώρα είναι η ουσία. Και σηκώθηκε λοιπόν η Άννα και ο Ηλί ο ιερεύς εκάθετο λέει επί της καθέδρας σε ένα θρόνο που είχε πλησίον του παραστάτου της πύλης στο ναό του Κυρίου. Ήταν στην κεντρική πύλη, είχε ένα θρόνο δίπλα και καθόταν εκεί ο ιερέας. Και αυτή το λέει καταπικραμένη στην ψυχή και προσήφε το εις Κύριον κλαίουσα κάθε υπερβολή. Για προσέξτε τώρα κάτι. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα στη μία από τις δύο γυναίκες, η οποία το εκμεταλλεύεται άλλη και της δημιουργεί πρόβλημα. Δεν πιαστήκαν από τα μαλλιά. Δεν βριστήκανε. Για το πιο εύκολο πράγμα ήταν αυτό. Να της δημιουργεί πρόβλημα η άλλη και άλλη να τη βρίζει. Ή να την πιάσει από τα μαλλιά. Κάτι συμβαίνει τώρα εδώ. Δεν μπορεί να λειτουργήσει απόλυτα ο εχθρός. Γιατί η Άννα είναι κάτι εξαίρετο. Γιατί είναι εξαίρετο. Γιατί φοβάται το Θεό. Γιατί είναι εξαίρετο. Γιατί αγαπάει και ελπίζει σε Αυτόν. Όποιος ελπίζει στο Θεό δεν προπορεύεται από το Θεό. Δεν κάνει κινήσεις δικές του. Αλλά τι κάνει, υπομονή. Ιάκωβος, πρώτο κεφάλαιο. Ο άνθρωπος που πιστεύει πρέπει να αφήσει την υπομονή να γεννηθεί μέσα του για να αφήνει το Θεό να προπορεύεται στη ζωή του. Αν χάσει την υπομονή ο άνθρωπος, πελαγοδρομή. Είναι μετέωρος. Δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε λογικά. Τον πιάνει πανικός όταν βλέπει το πρόβλημα και τρέχει. Αλλά πότε τρέχει το πρόβλημα, όταν δεν υπάρχει ο Θεός. Όταν δεν πιστεύω στο Θεό, τότε προσπαθώ να βάλω τα μέσα μου να κάνω τα πάντα έτσι και πάλι δεν βγαίνει. Γιατί θα πέρασε από το Θεό να πάρει άδεια. Οπότε βλέπουμε την Άννα, είναι ένα άτομο το οποίο είναι ήσυχο, εμπιστεύεται το Θεό και ζει για το Θεό. Βέβαια έχει πρόβλημα τεράστιο, δεν έχει διδαχτεί τα της ιερατείας, δεν τα ξέρει. Και γι' αυτό τι κάνει, εκδηλώνει αυτό που γεννιέται μέσα της, την πικρία, την εκδηλώνει μπροστά στον Θεό και την παίρνει ο Θεός με το κλάμα και την επαφή μαζί του. Αυτό γίνεται. Και αυτή το καταπικραμένη την καρδία, πικρία είχε, πικρία για το συμβάν το οποίο ζει και αυτό που της κάνει η Φενίνα. Είχε πικρία στην καρδιά της. Δεν μπορούσε αυτό να μην το πιάσει και το κράταγε. Αλλά είχε τη λύση. Τι λέει ο Κύριος, σε με ελάτε και φέρετε τα προβλήματά σας και ας ξεκουράσω. Και έκλαιγε λέει καθ' υπερβολήν. Και καθώς έκλαιγε έκανε μία ευχή στον Κύριο. Κύριε το δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου, προσέξτε τώρα. Μπορεί να είμαι ταπεινός επειδή δεν μπορώ να κάνω αλλιώς και με έχουν ισοπεδώσει τα γεγονότα ή μπορεί να είμαι ταπεινός γιατί δεν διεκδικώ το δίκιο μου. Ένας άνθρωπος που είναι ταπεινός δεν διεκδικεί. Φανταστείτε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό να προσπαθεί να τους πείσει ότι αυτός είναι αναμάρτητος. Αφού συμφώνησε με τον Πατέρα να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να τις πάρει. Και εδώ λοιπόν η Άννα δέχεται αυτό που ο Θεός έχει στερήσει. Αλλά όμως το διεκδικεί. Πρέπει να διεκδικούμε κάτι που δεν έχουμε. Βεβαίως. Για τους κανιβάλους δίνει παιδιά και θα δώσει για τους πιστούς. Αλλά πρέπει να το διεκδικώ. Άμα δεν το διεκδικώ, αυτό πάει να πει ότι δεν φοβάμαι το Θεό. Γιατί δεν φοβάμαι? Διότι φοβάμαι κάτι μήπως περάσω στραβό εγώ. Ό,τι ο Θεός υποσχέθηκε θα το δώσει. Αλλά εγώ πρέπει να το πιστεύω. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Τώρα μπορεί να ακούσετε θεωρίες διάφορες. Να ακούσουμε από μια κοπέλα να μας πει λογικά πράγματα. Δεν θέλω γιατί έχω χάσει, έχω κάνει, έχω δείξει. Λογικό. Δεν τις δίνει. Αλλά εάν όμως πλησιάσει το Θεό και του ζητήσει αυτό που ήδη έχασε, ο Θεός μπορεί να το δώσει. Εδώ είναι τώρα το θέμα. Και πώς το βγάζουμε το συμπέρασμα αυτό? Για δέστε το Ζαχαρία. Άλλο να είσαι σε ηλικία, ας πούμε, 35 με 45 εκεί πέρα, 50. Άνε θα κάνεις παιδί στην εποχή μας. Αλλά άμα είσαι 80 και 90, δεν γίνεται με τίποτα. Κι όμως ο Θεός είχε σχέδιο για τον Ζαχαρία. Και όχι μόνο. Δηλαδή βλέπουμε ότι ο Θεός, από τη στιγμή που διεκδικώ κάτι εγώ και πηγαίνω σύμφωνα με το θέλημά Του, θα μου το δώσει. Και μου το λέει. Τα πάντα είναι δυνατά στον πιστεύοντα. Πίστεψε εσύ και θα δεις. Τι είπε στο αρχισυνάγωγο που η κόρη του είχε πεθάνει? Του λέει μην τον ενοχλείς γιατί πέθανε. Του λέει πίστευε και θα δεις. Άνευ πίστεως δεν μπορεί να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Και ξέρετε τι γίνεται? Όταν είμαστε νέοι κάπως πιστεύουμε. Όταν μεγαλώσουμε, αντί για να γινόμαστε πιο πιστοί, βλέπω σε ορισμένους ανθρώπους, ας πούμε, απιστία και λίγο πιστία. Τώρα εγώ που γέρασα, που έτσι, συγγνώμη, που το λέει αυτό? Ότι αν γεράσω χάνω την επαφή με το Θεό. Αντιθέτως λέει ανάποδα, όσο οι δυνάμεις μου υγιεινές φεύγουν, τόσο ανανεώνονται οι πνευματικές μέσα μου. Γιατί πάμε ανάποδα? Γιατί σκεπτόμαστε ανάποδα? Γιατί δεν κάνουμε χρήση αυτό που μας ανήκει? Εάν επιβλέψεις λοιπόν στην ταπείνωση της δούλης σου, το βλέπεις, δεν τσακώνουμε, δεν διεκδικώ, δεν κάνω, με αδικούνε, δεν μιλάω, και με ενθυμηθείς, πώς θα την ενθυμηθεί? Να της δώσει παιδί. Και δεν δυσμονήσεις τη δούλη σου, αλλά της δώσεις στη δούλη σου τέκνο αρσενικό. Προσέξτε τώρα, τώρα διαλέγει. Δεν λέει ένα παιδί ότι να είναι. Αρσενικό. Τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριο πάσα τις ημέρες της ζωής αυτού. Και ξηράφιον δεν θέλει να βρει την κεφαλή αυτού. Και δεν θα του κόψω τα μαλλιά όσο ζει. Αυτό το ξέρει. Οι αφιερωμένοι ήταν οι Ναζιραίοι. Οι Ναζιραίοι υπήρχαν δύο. Υπήρχε η αίρεση των Ναζιραίων και η αίρεση αυτή που ήταν η αφιερωμένη η λεγόμενη. Μπορούσε κάποιος να αφιερωθεί και να μην κόβει τα μαλλιά του. Γιατί έκανε ευχή στο Θεό. Αυτός ήταν τώρα ο Σαμουήλ. Υπόσχεται η μητέρα του ότι δεν θα του κόψει τα μαλλιά. Και θα το δώσει δανεικό στον Θεό όλη τη ζωή του. Δεν θα είναι ένας Λεβίτης εξ αποστάσεως, αλλά θα είναι κάποιος που θα υπηρετεί τον Θεό σε όλη τη ζωή του. Δεν ήταν η ιερατεία όπως ήταν στις αρχές. Που είχαν ψαλμοδούς, είχαν πολλά. Δηλαδή μόνο η ψαλμοδία ήταν 200-300. Που ψάλανε στον Κύριο. Τώρα έχει εκφυλιστεί τελείως αυτό και είναι ο Ηλί με τους γιους του. Μόνο. Δεν υπάρχει κανείς άλλος. Και ενώ αυτή εξικολούθη, λέει, προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί του έκανε εντύπωση, γιατί ανοιγόκλεινε το στόμα της, από ό,τι φαίνεται δεν το έλεγε ψιθυριστά, αλλά ανοιγόκλεινε χωρίς να βγάζει ήχο το στόμα της. Η Άννα λέει, η Ελάλη, εν την καρδία αυτής μόνο τα χείλια αυτής εκινούντο. Αλλά η φωνή αυτής δεν ακούετο, όθεν ο Ελί ενόμισε ότι είναι μεθυσμένη. Όταν νομίζει ο Ελί ότι είναι μεθυσμένη, έχουν περάσει πολλές μεθυσμένες από εκεί. Δεν το λέει τυχαίως. Έχει την εμπειρία ότι πάνε και μεθυσμένες μέσα εκεί. Και περνάει την Άννα το ίδιο. Αλλά έκανα τεράστιο λάθος. Ξέρετε πόσα τέτοια λάθη κάνουμε. Θα βιαζόμαστε, ο Θεός να κάνει έλεος. Και είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα, απόβαλε τον ίνο σου από σου». Πήγε να ξεμεθείς και μετά έλα. Και απεκρίθη η Άννα και είπε, «Για θυμηθείτε, τι είπε στη Συροφήνισσα ο Κύριος, θα πάρω λέει τον άρτο, τον τέκνο και θα το δώσω λέει στα σκηνάρια». Το ίδιο πράγμα γίνεται τώρα εδώ. Και απεκρίθη η Άννα και είπε, «Όχι Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη στην ψυχή. Ούτε είναι ούτε σίκερα ήπια, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μην αποβάλεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα». Αυτό που είδες και έκανα ήταν η θλίψη και ο πόνος που έχω στην καρδιά μου. Και βλέπουμε ότι ο Ηλί δεν ενδιαφέρεται για τον πόνο. Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Είπα για εν ειρήνη. Και ο Θεός του Ισραήλ ας σι δώσει την αίτησή σου την οποία αίτησας παρά αυτού». Και είπε, «Ήθε η δούλη σου να έβρει χάρη εις οφθαλμού σου». Και τότε επήλθε η γενή στην οδόν αυτής και έφαγε, για το πρόσωπο αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπό. Για προσέξτε τώρα κάτι. Την προσβάλλει ο αρχιερέας και τη μηδενίζει. Και αυτή φεύγει με χαρά. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί έχει γίνει επέμβαση στην καρδιά της του Θεού. Δεν είναι μία ημέρα όπως τις άλλες που ερχότανε, έκλαιγε, θλιβότανε και απογοητευότανε. Τώρα κάτι έγινε, την πρόσβαλε αυτός ο άνθρωπος, ήρθε ο Θεός, την παρηγόρησε και έφυγε παρηγορημένη από κοντά του και βεβαιωμένη ότι κάτι γίνεται. Μεγάλο πράγμα αυτό. Και είπε η Άννα ότι ήθε η δούλη σου, λέει στο 18, να έβρει χάρη στους οφθαλμούς σου. Τότε επήλθε η γενή την οδόν αυτής, έφαγε και το πρόσωπο αυτής το πλέον δεν το σκυθροπών. Και το πρωί σηκώθη ενωρίς, προσκυνήσαντες ενώπιον του Κύριου, επέστρεψαν και ήλθαν στην οικία αυτών εις Ραμά. Και ο Ελκανά εγνώρισε την Άννα τη γυναίκα αυτού και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν. Την υπόσχεση που της έδωσε. Και ότι επληρώθησαν η μέρε, αφού το Ιάννα συνέλαβε, γέννησε ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ. Ετηθείς παρά Θεού, πάει να πει Σαμουήλ. Διότι παρά Κυρίου ήτησα αυτό, είπε. Και την επόμενη χρονιά ανέβηκε ο Ελκανά, λέει, και πήγε με τη Φενίνα και τα παιδιά του να προσκυνήσει και να κάνει τα ιερατικά του καθήκοντα, διότι δεν πήγε μαζί του η Άννα, γιατί ήταν το μωρό μικρό, μέχρι να το απογαλακτήσει, να μπορεί να ζει μόνο του δηλαδή, για να το δώσει δανεικό, όπως είπε, στο ναό. Και είπε προς αυτήν ο Ελκανά ο ανήρ αυτής, «Κάμε ό,τι εσύ φαίνεται καλόν, κάθε εσύ απογαλακτήσεις αυτό, μόνο ο Κύριος να εκπληρώσει το λόγο αυτού, να ζεις το πεδίο». Και κάθισε η γυνή και θύλασε τον ιόν αυτής, όσο απεγαλάκτησε αυτόν, και αφού απεγαλάφησε αυτόν, ανεβίβασε αυτόν με ταυτής, μετά τριών μόσχων και ενό εφά αλεύρου και ασκού ίνου, και έφερε αυτόν εις τον οίκον του Κυρίου εν Σιλό, το δε πεδίο ήταν μικρόν. Ήρθε με δώρα στο Θεό. Και σκεπτόμαστε αμέσως κάτι απλό. Δεν έχεις παιδί και το πρώτο παιδί που σου δίδεται, το πας στο Θεό, και επειδή είναι πλούσιοι, πάνε με δώρα στο Θεό να το αφιερώσουν. Πού ξέρεις ότι θα κάνεις άλλο? Κοιτάξτε τώρα, άγνοια από Θεό, αλλά η πίστη όσοι την είχαν ήταν πίστη ζωντανή. Θα δίνανε το παιδί, δεν μπορούσε να το πάρει πίσω μετά. Και αυτή ήθελε ένα παιδί να έχει. Και ο Θεός έδωσε άλλα 4 μετά από αυτό. Ο άνθρωπος που τιμάει τον Θεό, ο Θεός θα τον τιμήσει. Ο άνθρωπος που δοξάζει τον Θεό, ο Θεός θα τον δοξάσει. Είναι καθαρά τα πάντα. Ο άνθρωπος ο ταπεινός θα υψωθεί. Αυτός που υψώνει τον εαυτό του θα ισοπεδωθεί. Έσφαξα λέει τον μόσχο και έφεραν το πεδίο προς τον Ηλί και είπε η Άννα, «Ω Κυρία μου, ζει η ψυχή σου. Κυρία μου, εγώ είμαι η γυναίκα που εστάθη εδώ κοντά σου δεωμένη στον Κύριο για να της δώσει παιδί. Ο Θεός μου έδωσε την αίτησή μου, την οποία αίτησα, όθεν εγώ εδάνησα αυτόν εις τον Κύριο όλες τις ημέρες της ζωής αυτού και θέλεστε δανεισμένο εις τον Κύριο». Και προσεκίνησε εκεί τον Κύριο και μετά έκανε μια προσευχή που είναι θαυμάσια. Δεν προλαβαίνουμε να την πιάσουμε αυτή. Τι έγινε τώρα με το παιδί? Ένα παιδί τώρα περπατούσε. 6-8 χρονών πόσο θα ήτανε? Το έδωσε στον Ηλί να τον υπηρετεί. Του έφτιαξε ένα χώρο για να κοιμάται και όταν συνέβαινε κάτι το βράδυ και φώναζε ο Ηλί γιατί δεν μπορούσε να σηκωθεί, οι γη του αλωνίζανε, επήγε και το βοηθούσε ο Σαμουήλ. Αν ήθελε νερό, αν ήθελε να του φέρει κάτι, οτιδήποτε. Όποτε λοιπόν άκουγε ο Σαμουήλ φωνή, εφώναζε «Ιδού εγώ Κύριε». Ήτανε πολύ πρόθυμο. Πάντα να τρέξει να βοηθήσει. Αδιάφορο τι ώρα το βράδυ ήτανε. Και εκεί επάνω τώρα που αυτό υπηρετούσε, δεν ήξερε για Θεό. Ούτε ήξερε για τι μιλάει ο Θεός, ότι κάνει, ότι δείχνει. Και το αποτέλεσμα το βλέπουμε στην πράξη. Έχει γεράσει ο Ηλί, έχει ξεχάσει τα πνευματικά και αυτά και ζει ας πούμε όπως ζει κάποιος άνθρωπος υπέργυρος. Δεν καταλάβαινε και πολλά και ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και εκεί επάνω πλέον ο Θεός θα αντικαταστήσει τώρα τον Ηλί με τον Σαμουήλ, το παιδάκι. Το οποίο παιδάκι λέει ο λόγος που θα βγαίνει από τα χέρια του δεν θα πέσει ποτέ κάτω. Δηλαδή θα βγαίνει πάντοτε. Τεράστιο πράγμα αυτό. Να μπορέσει να λέει ο Θεός κάτι και να γίνει την επόμενη στιγμή. Ή μετά από ένα διάστημα αλφα. Και να βγει η φήμη ότι ό,τι βγάζει από τα χείλη του παιδιού αυτά ο Θεός μιλάει και θα γίνεται. Οπότε να πιστεύουν όλοι σε αυτό. Τέλεια πράγματα. Και τι γίνεται. Εκεί που το παιδί υπηρετούσε, αυτό τώρα έχει σχέση μαζί μας. Τι έκανε το παιδί? Αυτό που του έλεγε ο Ηλί. Φέρε μου νερό, κάνε εκείνο, φέρε την πετσέτα, κάνε και αυτό το οποίο πρέπει εκεί ας πούμε, να ανάψει και το καντήλι, σβήστο ή οτιδήποτε. Αυτά έκανε δουλειές. Υπηρετούσε τον Ηλί ή το Θεό? Ό,τι κάνουμε το οποίο έχει σχέση με το έργο του Θεού, υπηρετούμε το Θεό. Από το ευρώ που βάζουμε μέσα στο δίσκο, μέχρι ένα καλό λόγο που λέμε, ή την υπομονή που έχουμε και την αγάπη για τους εχθρούς μας και όλα αυτά, υπηρετούμε το Θεό, όχι τον εαυτό μας. Είναι για να δοξάζεται ο Θεός με τον τρόπο τον οποίο ζούμε. Και ο Θεός εκεί μας πλησιάζει, σε αυτό το μηδαμινό που κάνουμε και μας καλεί για το έργο του περισσότερα να κάνουμε. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι φωνάζει ο Θεός ένα βράδυ τον Σαμουήλ. Σαμουήλ, λέει Σαμουήλ, λέει εδώ είμαι Κύριε. Και σηκώνεται, πάει στο Ηλί. Του λέει τι θες Κυρία μου? Λέει δεν σε φώναξα εγώ. Λέει εντάξει. Δεν έπιασε να του κάνει φασαρία που το φώναξε και τον ξύπνησε, που μπορεί να το έκανα εγώ. Γυρίζει πίσω λέει και κοιμάται. Μετά από λίγο πάλι Σαμουήλ, Σαμουήλ, πάλι σηκώνεται. Λέει εδώ είμαι, λέει τι θέλεις Κύριε? Και πήγε ο Σαμουήλ στον Ηλί. Έγινε 2 φορές αυτό. Τότε δούλεψε το μυαλό του Ηλί. Λέει, για πρόσεξε, δεν είμαι μόνο εγώ εδώ. Θυμήθηκε, είναι και ο Θεός εδώ. Οπότε μπορεί να σε φωνάζει ο Θεός. Για να δούμε αν είναι ο Θεός Όταν ακούς Σαμουήλ, Σαμουήλ, δεν θα πεις «Ιδού είμαι Κύριε Ηλί», εδώ θα πεις «Εδώ είμαι Κύριέ μου, Θεέ μου». Και αύριο θα μου πεις, μη σηκωθείς, λέει, θα μου πεις αύριο. Ήξερε ότι θα έλεγε κάτι για αυτόν, γιατί δεν βάδιζε καλά ο Ηλί. Τι έκανε ο Ηλί? Έβλεπε τα αίσια που κάναν τα παιδιά του και δεν τα μάλωνε, ούτε τα έδιωχνε από την ιερατεία. Παιδιά του ήτανε. Τα ανεχότανε, αλλά ο Θεός δεν τα ανεχότανε. Αυτή ήταν η διαφορά. Πολλές φορές εμείς μπορεί να αγαπάμε κάποιον και να ανεχόμαστε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να τα ανεχόμαστε. Αν ξέρουμε πως όντως δεν τα θέλει αυτά, τι να κάνουμε, το σκοτώσουμε? Όχι. Θα του πεις, μη μπέζεις με το Θεό. Δεν το θέλει ο Θεός αυτό. Ένα λόγο μόνο, τίποτα περισσότερο. Και πέραν από αυτό, ξέρουμε ότι εμείς δεν σώζουμε, αλλά όμως η συμπεριφορά μας σώζει. Θυμάστε τι λέει? Αν λέει ο άντρας σου είναι άπιστος, πού ξέρεις με τη διαγωγή σου αν δεν το σώσεις? Δίνει ευθύνη σε μένα. Είναι άπιστος η γυναίκα, πού ξέρεις με τη διαγωγή σου θα τη σώσεις? Αν δεν μιλάς μόνο για το Λόγο του Θεού και δεν κάνεις τίποτα, αλλά αυτά που λέει ο Λόγος τα κάνεις και τα δείχνεις στη γυναίκα αυτή, ξέρεις κάτι στον άντρα, εδώ λέει αυτό, διάβασέ το. Θα σου πει, άσε ήσυχο ή ήσυχη. Διάβασέ το όποτε θέλεις, εδώ το έχω. Άμα διαβάσει κάτι, άλλο είναι να το λέω εγώ και άλλο να το γράφει εδώ. Όταν λοιπόν το γράφει εδώ και του λέω διάβασέ το, ή της λέω διάβασέ το, τι θα κάνει? Θα έρθει ενώπιο ευθυνών. Θα πει, εντάξει ο άντρας μου ή η γυναίκα μου, αλλά ο Θεός όμως το έχει γράψει. Και ο άντρας και η γυναίκα μου το κάνουν. Οπότε είναι κάτι εξαίρετο εδώ τώρα. Δεν περνά παρατήρητο. Άσε, είναι μουρλός αυτός η μουρλή. Όχι. Είναι γραμμένο, το θέλει ο Θεός αυτό και ο άντρας μου το κάνει. Κάτι λέει αυτό. Γιατί όλος ο κόσμος δεν ξέρει το Λόγο του Θεού, ούτε τον έχει διαβάσει ποτέ. Επομένως, όταν τον βάζουμε ενώπιον του Λόγου, αλλάζουν όλα. Λέγε εσύ ό,τι θέλεις, να είσαι σε οποιαδήποτε αίρεση ή δόγμα. Λέγε ό,τι θέλεις. Δεν το λέει ο Λόγος απ' έξω. Το λέει ο Λόγος, το δέχομαι, ό,τι και να είναι. Ή με συμφέρει, δεν με συμφέρει. Και αν δεν με συμφέρει, να αλλάξω, να γίνω όπως θέλει. Τότε κάνουμε όλο το θέλημα του Θεού και μας ευλογεί. Και βλέπουμε τώρα το παιδάκι αυτό κάνει το θέλημα του Θεού. Εξυπηρετεί το έργο με ένα ελί που τα παιδιά του έχουν εξαφανιστεί. Και εκεί επάνω το βρίσκει ο Θεός και το φωνάζει. Και το φωνάζει και του μιλάει ο Θεός προσωπικά του παιδιού αυτού. Και του λέει τι θα κάνει με τον ελί. Και ούτε λίγο ούτε πολύ, του λέει το τέλος του ελί. Το οποίο και γίνεται. Την άλλη μέρα λοιπόν το φωνάζει ο ελί και του λέει, έλα εδώ. Του λέει, σε ορκίζω, γιατί ήξερε θα φοβηθεί να του τα πει και ήξερε ότι δεν βαδίζει καλά και ήξερε πως ο Θεός τα έχει μαζί του, αλλά δεν διορθωνότανε. Προσέξτε ρε παιδιά, ο Θεός μου λέει τι θέλει και εγώ δεν κάνω τίποτα. Με ποιο τα βάζω? Με τον Θεό, τον ίδιο. Δεν τον υπολογίζω, δεν τον φοβάμαι. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στην αφοβία, δεν είναι χριστιανός. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Έχει χαθεί τελείως η σοφία του Θεού. Και υπάρχει ζώδι πλέον μέσα. Ο Θεός να κάνει έλεος. Λοιπόν, και βλέπουμε τώρα, δεν κάνει τίποτα αυτό το παιδί. Είπαμε, βοηθάει τον Ηλία ένα γέρο. Και ο Θεός το φωνάζει και του λέει, θέλω σχέσεις μαζί σου. Θα πάω να πεις αύριο του Ηλί αυτά που θα σου πω. Αυτό συμβαίνει με όλους μας. Εάν κάνω το λίγο που μπορώ, ο Θεός ευαρεστείται και ο Θεός θα με χρησιμοποιήσει. Είτε λίγο κάνω είτε πολύ. Μα δεν κάνω, δεν έχω σχέση με τον Θεό. Έχω σχέση, όπως είπαμε, με ένα σκούπισμα. Και αυτό το σκούπισμα που κάνω. Και ότι λέω ένα καλό λόγο για αυτόν, τον δοξάζω λίγο. Και αυτό είναι κάτι που λατρεύει, δοξάζει τον Θεό. Εάν δεν ανταποκρίνεται σε μένα, γιατί δεν το ζητάω? Για θυμηθείτε τι λέει, κρούεται και θα σ' ανοίξω. Ζητείτε και θα σας δώσω, ψάχτε και θα βρείτε. Το πιστεύω. Εάν είμαι σε αυτή τη θέση, ο Θεός δεσμεύεται από το Λόγο Του να κάνει τα πάντα που λέει μέσα εδώ σε υποσχέσεις. Αυτή είναι η κληρονομιά που μας έδωσε ο Ιησούς Χριστός. Να απαντάει ο Θεός σε ό,τι θέλουμε μέσα από το Λόγο Του που το έχει υποσχεθεί. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι άλλα θέλει ο Θεός και άλλα θέλω εγώ. Όταν του δώσω όμως το θέλω μου και θέλω ό,τι θέλει αυτός, τότε ό,τι ζητάω θα γίνεται. Γιατί θα γίνεται? Γιατί το θέλει και αυτός. Αλλά όταν εγώ έχω άλλη κατεύθυνση και άλλη κατεύθυνση ο Θεός, πώς θα ζητήσω αυτό που θέλει ο Θεός? Πέστε μου. Ο Θεός πάει προς την Ανηφόρα και εγώ πάω προς την Κατηφόρα. Πού θα συναντηθούμε? Το θέλω του Θεού είναι η δυσκολία να τα ξεπερνάω και να μου δίνει δύναμη. Το θέλω το δικό μου είναι να μην βρίσκω δυσκολία και να τσουλάω προς τα κάτω. Εγώ διώχνω το Θεό από τη ζωή μου. Εγώ απομονώνω το Θεό από τη ζωή μου. Γιατί? Γιατί κάνω πράγματα που δεν θέλει. Οπότε ποτέ δεν πρόκειται να συμπράξει αυτά που κάνω. Αν όμως αγαπάω το Θεό και αγαπάω το Λόγο Του που είναι ο Ιησούς Χριστός και θέλω ό,τι μου λέει εδώ, τότε όλος ο ουρανός θα με υπηρετεί για να γίνεται στη ζωή μου. Αλληλούια! Να ψάλουμε το 90.